слухаєте подкаст Громадського радіо.
Що відбувається у Нагірному Карабаху? І який чинник впливу на війну сусідніх країн? Аналізує Володимир Копчак, представник Центру досліджень армії, конверсії і роззброєння.
А наскільки ви вважаєте взагалі важливо тут порівняння, чи його відсутність? Чи південно-кавказький оцей карабахський конфлікт, він стоїть окремо, чи все ж таки в одному ряду із Придністров'ям, свого часу війною в Таджикистані і так далі, і так далі?
Мої вітання. Дивіться, ну, по-перше, давайте коректно говорити. Війна за Нагірний Карабах між Вірменією і Азербайджаном триває вже більше 30 років. Зараз ми маємо чергову фазу її загострення. Це треба розуміти, коли ми говоримо там війна зараз чи коли-небудь. Я з вами згоден в тому плані, що я категорично проти лобових порівнянь між карабахським конфліктом, між війною за Карабах і війною, наприклад, Росії проти України через анексію Криму та окупацію частини території Донбасу. В той же час треба вивчати досвід всіх конфліктів. На жаль, формат передачі не дає можливість зробити історичний екскурс, але потрібно розуміти головний висновок з нинішньої навіть ескалації на фронті в районі Карабаху, це чого варті власне союзництво, власне, скажімо так, комфортна васальна залежність будь-якої країни, будь-якого суб'єкта від Російської Федерації. Якщо спрощено говорити, в чому різниця, наприклад, в нас? Російська Федерація в нашому мінському процесу, який вже також, як і карабахський, зайшов у глухий кут, вона просуває тезу «нас там нет», загальновідомо, щоб сформувати, скажімо так, двосторонній формат перемовин, це ключова мета Кремля, між Києвом і з ними ж створеними маріонетковими квазі там урядами, так званими урядами, так званих ЛНР і ДНР. В Карабаху тут принципова різниця в тому, що є дві сторони протистояння, це Вірменія і Азербайджан, і для Кремля там, скажімо так, страшним сном є те, якщо раптом, зараз це важко уявити, Баку і Єреван почнуть розмовляти напряму без посередництва Москви. І протягом останніх 30 років Москва це робила, все робила для того, щоб цього не відбулося. І нинішні бойові дії ми є наслідком тих процесів, про які я кажу. В мертвій після останньої заяви президента Макрона Мінській групі ОБСЄ, коли він зайняв одну зі сторін протистояння, на порядку денному тривалий час, вже більше 10 років, лежали так звані мадридські принципи, так званий план, мирний план, так званий Лаврова, який за великим рахунком влаштовував лише Кремль в разі його реалізації, але він не міг влаштувати ані Єреван, ані Азербайджан. Наслідком цих процесів ми маємо загострення на фронті зараз.
А наскільки можна порівнювати і знаходити паралелі в цьому конфлікті з конфліктом між Індією і Пакистаном, який триває вже, ну, по-моєму, більше 60-48-го року?
Порівнювати, ну, дивіться, Індія і Пакистан в даному конфлікті багаторічному суб'єктно виступають самодостатніми гравцями і сторонами. На відміну від Вірменії, Азербайджану.
Зрозуміло.
Також такий наслідок. Це наслідок того, що Російська Федерація не дивиться на Південний Кавказ як, скажімо так, регіон трьох суб'єктів – Тбілісі, Баку або Єревана. Для них це досі Закавказя, щоб ви розуміли. Тому Росія в даному загостренні, вона не лише, як зараз спекулюють, може відмовитись, наприклад, від Вірменії, да? Вона паралельно боїться втратити і Азербайджан. Саме з цим пов'язана її так звана публічна реакція зараз, там, вегетаріанська, стосовно даного протистояння.
А наскільки вегетаріанською є реакція України у цьому сенсі?
Реакція України, дивіться, ну, мені важко коментувати, чому, тому що, ну, мені простіше, ніж нашим дипломатам. Скажімо так, дивіться, давайте згадаємо липневе протистояння, яке було вже між Вірменією і Азербайджаном, що принципово на міжнародно визнаній ділянці кордону. Тоді Україна зробила заяву, яка базувалася ну, на принципі територіальної цілісності Азербайджану. Тобто тоді були, ну, не те, щоб образу, там Єреван викликав українського посла для консультацій. От, на мою думку, були різні оцінки, і моя особиста думка, що та липнева заява була абсолютно адекватною, а після 2014 року для Києва і безальтернативною. Після цього вийшла у нас в країні стратегія національної безпеки України, базовий документ, дуже позитивний за змістом, на мій погляд, і там в переліку країн, де Київ збирається вибудовувати стратегічні відносини з ким, перебуває, наприклад, Азербайджан і Туреччина. Тобто такий меседж, такі аванси, таке керівництво до дії, як для Києва і для Баку, він накладає навіть певні зобов'язання. І зараз, скажімо так, загорілося 27 вересня, була спочатку абсолютно нейтральна позиція, як ви кажете, цитуючи мене, вегетаріанська.
От саме, що цитуючи вас.
Так, наразі, якщо я не помиляюсь, Дмитро Кулеба, міністр закордонних справ України, зробив заяву, що де пункт перший основний, що територіальна цілісність Азербайджану не ставиться під сумнів, ну а далі за, скажімо так, мирне врегулювання конфлікту. Тобто вона, ну, я її розглядаю як максимум можливого наразі від Києва в нинішніх умовах. І, ну, повторюся, що липнева мені, скажімо так, виглядала більш логічною і послідовною.
У нас залишається ще 2 хвилини в ефірі. Пане Володимире, а як зараз співіснують, якщо вони співіснують, цілком значні чисельно етнічні меншини азербайджанців і вірмен у Грузії? І яка позиція Грузії тут?
Дивіться, Грузія з одного боку є прикладом, коли протягом 30 років діаспори, меншини, які компактно проживають в 2 регіонах Великій Грузії, вірмени, азербайджанці, в Самцхе, Джавахеті і в Квемакартлі, відповідно, була прикладом того, як вони можуть мирно співіснувати. Це дуже, скажімо так, позитивний приклад. З іншого боку, з наближенням зараз в Грузії парламентських виборів, які будуть дуже, скажімо так, гарячими 31 жовтня, і на тлі того, що загорілося знову в Карабасі, для Грузії це стає екзистенціальною проблемою для національної безпеки. Різні сили в Грузії зараз намагаються розіграти карту, підпалити Грузію, хаотизувати процеси через протистояння між вірменами і азербайджанцями, а також між грузинами і азербайджанцями, наприклад, активувалася російська, проросійська агентура впливу на різних рівнях. І ваше запитання абсолютно логічно лунає для Грузії, для Тбілісі офіційно. Це може бути і є наразі дуже-дуже суттєвий виклик національній безпеці держави.
Дякую. Володимир Копчак, очільник Південно-Кавказької філії Центру досліджень армії, конверсії і роззброєння, був нашим співрозмовником у програмі «Ну і тиждень» на Громадському радіо.
Ви слухаєте подкаст Громадського радіо.